Yle Areena. Ilmastokriisi on jäänyt sotakriisien varjoon viime aikoina. Tosiasia on kuitenkin, että ilmastonmuutos etenee. Ja se, että tehdäänkö sen torjumiseksi valtiotasolla tarpeeksi, niin se on iso kysymysmerkki. Mutta me puhumme nyt tänään siitä, mihin meistä jokainen voi vaikuttaa, eli arjen kulutusvalinnoista ja niiden vaikutuksesta päästöihin. Tässä voi nyt tuntua siltä, että mitäpä tässä nyt yksittäisen kuluttajan valinnoilla on merkitystä, mutta mikä itse asiassa on totuus kuluttajien merkityksestä päästömäärissä? Asiantuntija Henna Kurki Sitrasta.
Joo, eli kyllähän kuluttajalla on iso vaikutus noihin päästöihin, eli voidaan noin laskea, että noin 72% maailman kasvihuonekaasupäästöistä on kytketty kotitalouksien kulutukseen, eli se, miten me asutaan, liikutaan, syödään, niin ne on kaikki sitten kytköksessä siihen, millaisia päästöjä tuotetaan, ja sitten tämäkin herättää ehkä sellaisen tärkein kysymys, että millässä ympäristössä me näitä päätöksiä tehdään, eli mitkä asiat meitä ohjaa, motivoi joka päivässä kulutuspäätöksissämme, ja niistä varmaan tänään puhutaan enemmän.
Kyllä. Sirpa Kaajakaari ja Timo Rantalaiho, te olette niin sanottuja tavallisia kuluttajia, niin miltä teistä kuulostaa tämä tieto, että itse asiassa 72% päästöistä on kuluttajiin kytköksissä?
Mun mielestä toi on hyvä tieto, ja en tiedä, tietääkö kaikki sitä, että joskus kuulee, että ihmiset ajattelee, että sillä ei ole niin paljon väliä, mitä mä teen, että se on niin kuin teollisuus ja kaikki tällaiset jotkut muut, jotka, ja tietysti onhan siinä yhteys, mutta että toi on tosi hyvä kuulla toi luku.
Joo, ihan on samaa mieltä, ja kuulostaa yllättävän isolta, ja just pistää miettimään, että kun esimerkiksi tämä nykyisen hallituksen tässä ilmastostrategiassa puhuttiin paljon tästä isojen piippujen tulppaamisesta, että onko se sitten kuitenkaan niin tehokas toimi. Voi tietenkin olla, että sieltä isoista piipuistakin tulee jotain kuluttajien niin kuin aiheuttamia päästöjä.
Mm. Mä kutsuin teidät Sirpa ja Timo tähän keskusteluun juuri siksi, että te ette ole asiantuntijoita, ettekä tutkijoita, vaan tavallisia ihmisiä, mutta te olette kuitenkin kumpikin tahoillanne tehneet tiettyjä elämän valintoja, ainakin jossain määrin ekologisuuden kannalta. Sirpa Kaajakaari, sinä olet asunut pitkään USA:ssa, ja kun sä muutit takaisin Suomeen, niin toit sieltä mukanasi älä osta mitään -liikkeen. Miten se toimii?
Joo, eli Buy Nothing Project, mä tutustuin siihen asuessani Altadenassa Los Angelesin liepeillä, ja siellä se on USA:ssa perustettu liike, ja siellä on paljon, siis onhan se nykyään kansainvälisestikin levinnyt, että on paljon ryhmiä, mutta se perustuu tämmöiseen hyperpaikalliseen lahjatalouteen, ja esimerkiksi meidän siinä asuinalueella toimi tällainen ryhmä, jossa sitten voi lahjoittaa tavaroita ja palveluita omaa aikaansa, pyytää mitä tarvitsee ja kiittää, ja muuta ei, raha ei vaihda omistajaa eikä vaihdeta mitään, että se on niin kuin tämmöinen niin kuin lahjatalous. Ja mä käytin sitä tosi paljon, ja se, ja siitä muodostui, sain, tutustuin ihmisiin, ja se oli tosi hyödyllinen monella tapaa. Koin sen hyödyllisenä, niin sitten mä ajattelin, kun mä muutin takaisin Suomeen, että tätä mä tulen kaipaamaan USA:sta, ja sitten perustin Haagaan, Helsingin Haagaan ensimmäisen, Suomen ensimmäisen Buy Nothing-ryhmän, ja sen jälkeen niitä on perustettu sitten useampia.
Tämä on ihan kiinnostavaa, että kun me pidetään ehkä Amerikkaa sellaisena kulutuksen kultamaana, niin nimenomaan siellä sitten oli syntynyt tällainen älä osta mitään -idea. Miten, millaisella tolalla sun havaintojen mukaan siellä oli ylipäätään ympäristötietoisuus ja kierrätys?
Se riippuu ihan alueesta, ja että me asuttiin ensin toisessa osavaltiossa, jossa ei, kun me muutettiin sinne 2006, niin ei ollut kierrätysjärjestelmää oikein, tai se oli hyvin hankala, ja mä siellä sitä niin kuin sitä ihmettelin ja kyselin, ja parin vuoden päästä me muutettiin sitten Kaliforniaan. Siellä sitten oli kyllä ihan eri tavalla, mutta totta kai siellä ehkä siis ajetaan paljon ehkä niin kuin sitä tavaraa onkin enemmän, että se jopa näkyy ehkä vähän näissä Suomen by nothing -ryhmissä versus sitten niissä amerikkalaisissa, että siellä on paljon enemmän sitä tavaraa liikkuukin niissä ryhmissäkin, niin siellä ostaa. Mutta hyvä tietysti, että se kiertää, mutta että ehkä siellä on niin kuin, kyllä se näkyy se kulutuksen määrä, mutta että myös kierrätetään sitten.
Hmm. Ja sä oot nyt Sirpa tosiaan tuonut tuon ryhmän Suomeen, eli oot perustanut Facebook-ryhmiä, oliko se niin, että parinkin kaupungin osaan Helsingissä, niin mihin kaikkeen sä oot itse saanut ikään kuin apua siitä ryhmästä?
No kun me muutettiin sieltä Kaliforniasta, niin sitten lapsilla ei ollut välttämättä lämpimiä vaatteita, niin saatoin pyytää sieltä, että olisiko kellään tämä 134 sentin jotain takkia ylimääräisenä, ja aina jollain oli, että ei tarvinnut lähteä kauppaan. Ja siinähän sitten säästyy tavallaan sen tavaran lisäksi myös se, että jos tarvitsisi lähteä vaikka autolla jonnekin kauemmas tai että saa siitä läheltä sen tavaran. Mutta mä oon myös saanut, on tutustunut ihmisiin, eli mä pääsin niinku siihen yhteisöön sisälle sen ryhmän kautta, koska mä tutustuin alueella asuviin muihin haagalaisiin ja sain ihan hyviä ystäviä sieltä, että vaikka on muuttanut sieltä pois, niin on edelleen sitten yhteydessä, että se auttoi mua siinä sopeutumisessa takaisin tänne, kun mä olin ollut niin pitkään poissa. Ja ihan siis ihan mihin tahansa, aina on saanut apua niin kuin siihen, mihin on pyytänyt. Että mutta että ehkä se yhteisön tuntu oli niin kuin se kaikista suurin, tärkein.
Joo, että siinä mielessä se eroaa tämmöisestä niin kuin tavanomaisesta kierrätysryhmästä, että on myös tuota yhteisöllisyyttä ja myös vaihdetaan ikään kuin palveluksia, että voidaan pyytää vaikka kissan hoitajaksi tai näin. Että,
ehdottomasti, joo.
No Timo Rantala-Aiho, millä tavalla sinä olet muokannut vuosien mittaan elämäntapojasi ekologisen suuntaan?
No ehkä vähän sillä itselleni mukavalla ja sopivalla tavalla, että kun tykkään liikkua arjessa polkupyörällä, niin sitten aika paljon liikun just fillarilla töihin ja muille asioille. Ja tykkään istua junassa ja lukea kirjaa, niin aika paljon sitten koitan suosia niin kuin junamatkailua, jos pitää lähteä johonkin kauemmas. Tykkään syödä kasviksia, niin sitten pyrin valitsemaan aika paljon niin kuin kasviperäisiä ruokia ja poispäin. Että ehkä vähän silleen niin kuin enimmäkseen niin kuin omalla mukavuusalueella tietysti mielessä, että on niin kuin aina, ehkä se on vähän semmoinen, niin kuin, että koitan aina niin kuin miettiä, että kuinka niin kuin realistisesti tässä henkilökohtaisessa tai sosiaalisessa tilanteessa niin pystyn ehkä tekemään, pystyn niin kuin jotenkin huomioimaan tällaisia niin kuin hiilijalanjälkeä tai muita luontoarvoja.
Mm. Sä oot mukana myös Ilmastovanhemmat ry:ssä, niin millaista toimintaa siellä?
No se on aika hiljaista tällä hetkellä se toiminta, että jos löytyy innokkaita uusia ilmastovanhempia, niin ovat hyvin, hyvin tervetulleita mukaan. Että ehkä se vähän kuvastaa niin kuin myös tätä mun omaa ja monien muiden niin kuin tällaisista asioista kiinnostuneiden tilannetta, että sitten tällaisissa tilanteissa, kun ei ole niin paljon aikaa tai energiaa olla vaikka järjestötoiminnassa mukana, niin sitten sitä niin kuin maksaa sitä jäsenmaksua tai on sillä lailla jotenkin tukemassa erilaisten järjestöjen toimintaa.
Mm. No Henna Kurkissa, tuossa alussa luettelitkin, että mistä kaikesta kuluttajien päästöt koostuvat, että on tietysti lämmityskulut ja liikkuminen ja ravinto ja sitten ihan tavaroiden kuluttaminen, niin mikä näistä alueista olisi sellainen, missä sun näkemyksen mukaan niin olisi kaikkein vaivattominta vähentää niitä päästöjä?
Joo, no tuo on sinällä aika monimutkainen kysymys, koska tämähän olisi helppo vastata, jos me kaikki asuttaisiin täsmälleen samassa asunnossa ja me oltaisiin samassa työpaikassa, meillä olisi sama niin kuin matka töihin ylipäätänsä, tai jos me kaikki oltaisiin vaikka töissä, niin todellisuudessahan, varsinkin Suomen kokoassa, missä on tosi haja-asutettua, niin ihmiset elää tosi eri todellisuuksissa. Eli esimerkiksi kun liikkuminenhan on Suomessa se tavallaan isoin päästökategoria, niin sieltä, jos lähdetään vähentämään, niin se on eri asia, jos joku, joka asuu, no mä voin olla vaikka esimerkkinä, että mä asun Kumpulassa, mun on tosi helppo liikkua julkisilla töihin tai harrastuksiin ja se on niin kuin helppo valinta mulle. Mutta jos joku asuu tämmöisessä pienemmässä kaupungissa tai maalla, niin se julkinen liikenne ei ole vaihtoehto, niin tavallaan se auto, kun auto niin kuin tuottaa, autoilu tuottaa tosi paljon päästöjä, niin se autoilun vaihtaminen julkisen liikenteeseen ei ole vaihtoehto monessa paikassa. Niin sitten siinä pitäisi ehkä enemmänkin lähteä siitä vähän niin kuin oman elämän kautta miettimään, että mikä olisi mulle se helppo ja mahdollinen asia tehdä ja tavallaan mikä motivoisi minua. Eli tavallaan mitkä sun elämän arvot ja motivaatiot on, mitä sä haluaisit tavallaan tuoda lisää, että sä voisit elää sitä hyvää elämää, mikä on niin kuin sun näköistä. Niin mikä tavallaan siellä olisi sitä kautta lähteä miettimään, että missä mä voisin ehkä vähän vähentää näitä mun päästöjä enemmän tai isommissa määrin, että sä voi aloittaa myös pienemmistä teoista ja sitten siirtyä suurempiin tekoihin. Siinä ehkä semmoinen, mä tykkään tästä tosi paljon tämmöistä hedelmäkori-metaforasta. Eli tässä on siis työpaikoilla on aina monessa paikassa hedelmäkoreja ja sitten yleensä ensimmäisenä menee aina banaanit. Ja se liittyy siihen, että banaanien käyttöliittymä on tosi helppo. Eli banaani helposti kuorii, se on kiva syödä, sormet ei tahmaannu, pääset helposti jatkamaan eteenpäin, hyvä välipala. Sitten appelsiini on sellainen, mikä on vähän, että no sormet tahmaantuu, tarvit ehkä vähän veistä ja ei tiedä millainen se on sinä päivänä, että onko se vähän kuiva appelsiini, niin se voi olla sellainen kokemuksena haastavampi ja monen sen takia tee sitä. Niin sitten ne appelsiinit jää sinne koriin. Niin tämän voisi niin kuin siirtää oikeaan elämään, eli miettiä, että mitkä teot on sun elämässä vähän niin kuin niitä banaaneja. Mitkä on helppoja, mitkä on saavutettu. Sä just tosi hyvin kuvailit sitä, että me mietit eri tilanteessa, että voiko tässä niin kuin tavallaan tehdä jotenkin helposti saavuttaa tämän. Mikä olisi sellainen niin kuin helpot päätökset, mihin voisi tarttua jo nyt. Ja mitkä on ehkä niitä appelsiineja, miksi ne on appelsiineja. Voisiko niistä ehkä tulla joskus vielä banaaneja. Ja tässä sitten ehkä mennään myöskin siihen, että monet tavallaan asiat ovat vaikeita sen takia, koska tavallaan yhteiskunnalliset rakenteet eivät tue niitä päätöksiä. Niin se on ehkä sellainen.
Joo, kun mä kuuntelen sua nyt, mulla tulee mieleen tämä just buy nothing tai tämmöinen älä osta mitään. Me ollaan käytetty tätä englanninkielistä nimeä Suomessakin, koska se on tämä kansainvälinen liike. Mutta tämmöisessä ryhmässä se on, helppous tulee myös tavallaan siitä, että sä esimerkiksi jos mulla ei vaikka ole autoa ja mä asun kaupungissa, tai ei välttämättä siis toimi maaseudulla niin hyvin, että mä nyt olen hyvin niin kuin kaupunkikeskeisesti ajattelen tätä, mutta niin mä asun vaikka kerrostalossa ja mulla on jotain ylimääräistä tavaraa tai jotain ruokaa vaikka, mitä mä en jostain syystä voi syödä ja mä sitten tuntuu ikävältä, että tämä menee nyt niin kuin hävikkiin. Mun täytyy viedä se tonne tai mun täytyy jostain tavarasta päästä eroon ja niin jos mä laitan sen sinne ryhmään lahjoituksena, joku tulee hakemaan sen, ehkä naapuri parhaimmillaan kävelee mun ovelle ja noutaa sen. Sitten opitaan ehkä, että tuolta voi aina lainata tätä juttua tai näin, niin tästä läheltä, koska siellä voi myös lainata, niin sitten tulee semmoista helppouden tunnetta mulle ainakin, että mä jopa saan niin kuin itse tavallaan apua siitä, että mä annan sen jollekin toiselle, jonka ei tarvitse sitten lähteä kauppaan.
Tämä on niin kuin selvästi tämmöinen banaani sinulle.
Että mulla tuli niin kuin mieleen, että se on mulle tosi helppoa.
Plus siinä on sitten tuo bonus, että tulee ihan mukavia kohtaamisia varmaan ihmisten
niin,
kanssa.
Niin, että se ei tunnu ainakaan vaikealta, että mä voin tätä niin kuin tarjota tämmöisenä banaani toimintana.
Se olisi ehkä just silleen niin kuin helpompi itsellekin omaksua tällaisia asioita, mistä tuntuu, että siitä saa sitten myös jotain bonusta. Että yleensähän se, että voi jotenkin olla avuksi, niin se niin kuin ilahduttaa ainakin itseäni ja varmasti monia muita. Että löytyisi semmoisia, että kun on puhuttu paljon, että jos haluaa muuttaa elämäntapoja kestävämmiksi, niin sitten se on vähän sellaista niin kuin kurjaa, että sitten joutuu niin kuin luopumaan asioista. Että se olisi ehkä kiva just löytää tällaisia niin kuin iloisempia juttuja. Että meillä on esimerkiksi tuolla Itä-Helsingissä, missä asutaan, niin Roihuvuori-seura, kaupunginosayhdistys, niin siellä on niin kuin paljon tällaisia niin kuin, yhteisesti omistettuja kaikkia niin kuin työkaluja ja muita tarvekaluja, joita saa niin kuin lainata. Että se on just sillain, tuntuu kans sillain niin kuin mukavammalta, että ei tarvitse niinku jokaista sellaista vähän harvinaisempaa vekotinta niinku olla itse, mutta sitten niitä saa niinku tarpeen tullen käyttöä. Ja sitten siinä toki myös just toimii tämä, että sitten kun niitä sumplitaan, että kenelle se tavara onkaan ja mennään hakemaan, niin sitten sieltä voi niinku, no, tulee kohdattua ihmisiä ja sitten just, että et saattaa sitten löytyä niitä niinku lainatavaroita sitten muualtakin kuin näistä niinku seuran virallisista.
Niitä on tavallaan tämmöinen vanha kunnan naapuriapu vähän keksitty uudestaan. Tietysti kaupungissa on monesti se tilanne, että ei tunneta niitä naapureita, niin tämä auttaa sitten siinäkin, että tulee sitä tuttuutta. Mikä, Henna Kurki, tällä hetkellä on keskimääräinen suomalaisen hiilijalanjälki?
Joo, se on 9,6 tonnia, eli se oli 2023, että nyt se voi olla vähän muuttunut, mutta siellä suunnalla mennään. Tässä ehkä verrokkina voi sanoa, että Kreikassa se on 5,9 tonnia ja Norjassa se on 8,1. Eli Suomen jalanjälki keskivertainakin on korkea Euroopan tasolla. Tässähän nyt sitten vaikuttaa tosi paljon se, että mitä jo aiemmin mainitsit, haja-asutettu alue, paljon pitää liikkua autolla ja myöskin tämä meidän sijainti pohjoisessa, eli pitää lämmittää taloja, niin nämä vaikuttaa sitten siihen.
No mikäs on tämänhetkinen tieto sitten siitä, että kuinka paljon tuota pitäisi saada alemmaksi esimerkiksi seuraavan 10 vuoden aikana?
Joo. No meillähän on siis tämä Pariisin 1,5 asteen tavoite, eli se on laadittu sitten sitä kautta sellainen muutospolku, että miten niin kuin näihin kestäviin elämäntapoihin, mihin pitäisi päästä. Niin tässä on sitten laadittu, että 2,5 tonnia pitäisi olla 2030, mikä on jo ihan kohta, eli siihen sitten 4 vuotta, ja 0,7 olisi 2050 se tavoite. Ja nämähän on suuria tavoitteita ja nyt kun ollaan 9,6 tonnissa suunnilleen, niin ollaan aika kaukana vielä siitä, mutta sitten tässä myöskin pitää muistaa se, että nämähän tällaisia tavoitteita laadittu, niin kuitenkin jokaisella kymmennyksellä on väliä, mitä pystytään tavallaan pudottamaan. Eli tavallaan se tavoite on se, että mahdollisimman vähän tulisi tällaisia suuria muutoksia ekosysteemeihin yhteiskunnallisella tasolla. Niin tavallaan nämä tavoitteet on laadittu siihen, mutta jokainen kymmenys, mitä pystytään vähentämään, niin vaikuttaa merkittävästi siihen, että millainen elämä meillä on tulevaisuudessa.
Kuulostaa kyllä aika hurjalta tuo tavoite, että 70% pitäisi saada pois, eikö niin, tuosta 9,6 tonnista. Jos vähän sitä palastelee näitä, että mikä on minkäkin osuus, esimerkiksi liikkumisen osuus noista, mikä se on?
Liikkuminen on 3,6, eli se on niin kuin suurin kategoria. Joo. Kaikista. Että se on sitten niin kuin, se menee sille, että liikkuminen on suurin, sen jälkeen toiseksi suurin on ruoka, sitten siinä on asuminen ja kuluttaminen.
Joo, okei. Okay. Liikkuminen on siis suurin. No se on tietysti sellainen, mihin aina, ei niin kuin sanoit, että jos asuu haja-asutusalueella, niin ei välttämättä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se auto. Tästä muuten oli ihan mielenkiintoinen Turun yliopiston vuonna 2024 tekemä tutkimus, että niin kuin sähköautoilijoista, että vaikka sähköautot sinänsä ovat tietysti ympäristöystävällisempiä kuin polttomoottoriautot, niin sitten kuitenkaan sähköautoilijat eivät keskimäärin kuluta, tai he aiheuttavat itse asiassa suuremman hiilijalanjäljen huolimatta tästä autovalinnastaan, koska ovat useimmiten keskimääräistä varakkaampia ja myös sitten kuluttavat muissa elintavoissaan enemmän kuin muut. Mutta tietenkin, jos pystyy vaihtamaan sähköautoon ja kuluttamaan sitten muutenkin vähemmän, niin se on sitten hyvä juttu. Mitäs Timo, sulla tämä liikkuminen, sä sanoitkin, että pyörällä kuljet ja sulla on kaksi lasta, jotka ovat nyt aikuisia, mutta kun olivat pieniä, niin kerroit, että silloinkin menitte aina pyörällä kaikkialle.
Joo, pyörällä ja julkisilla, että ehkä se on just vähän silleen, että kun tuntuu, että ne on, luulisin, että ehkä tällaiset niin kuin isot politiikkapäätökset, niin ne on usein paljon tärkeämpiä kuin se, että mitä omassa arjessa tekee, mutta ehkä sitten semmoinen, että jos voi niin kuin vähän tuolle tulevalle sukupolvelle niin kuin tavallaan näyttää, että sekin on ihan mahdollista, niin kuin ainakin just täällä hyvien yhteyksien Helsingissä niin kuin liikkuu kävellen pyörällä ja julkisilla, niin tuntuu, että kyllä ne on ehkä niin kuin tällaisia juttuja, niin kuin lapset on ainakin oppinut, että kyllä se on sitä monesti niin kuin miettinyt, että jos meillä on ollut vähän, riippuen, että missä kohtaa on asuttu, niin vaikka tuonne Itäkeskuksen kauppakeskukseen semmoinen reilusta kilometristä parin kilometriä matkaa, niin helposti, jos siellä haluaa nopeasti käydä ja sitten se oma auto olisi pihassa, niin siinä varmaan aika helposti sitten niin kuin hyppäisikin niin kuin siihen ja karauttaisi sinne hakemaan jonkun yhden pienen asian sen sijaan, että sitten menee fillarilla ja sitten siinä kestää ehkä 2 minuuttia pidempään.
Mikäs on sun suhde lentämiseen?
No se on vähän vaikea, koska mä oon jo pitkään ollut yhdessä tällaisen Etelä-Amerikasta kotoisin olevan ihana ihmisen kanssa, ja sen takia sitten niin oikeastaan kaikki tämä tällainen niin arjessa tekeminen, niin mä luulen, että se olisi loppupeleissä niin näpertelyä, kun kuitenkin mulla on niin tapana sitten matkustaa sinne Etelä-Amerikkaan niin sukulaisia ja kavereita tapaamaan noin kerran vuodessa. Ja se on niin valtavan niin iso lentomatka, että siitä tulee niin ihan niin tajuttomasti niitä päästöjä. Et mä oon sitten niin koittanut vähän pitää sitä silleen, että olisi aina niin joku semmoinen just tällainen joku niin perhe tai työ tai sellainen niin painavampi syy, että ei sitten ihan silleen vaan niin kuin, että huvin vuoksi johonkin paikkaan lentomatkoille, jos ei siinä jotain tosi spesiaalinen niin semmoiseen ei niin kuin lähtisi. Ja sitten mä niin kuin sellaisen olen vähän selvitellyt, että miten sitä voisi sitä niin kuin kaukomatkailuunkin hiilijalanjälkeen vähän laskea, ja ilmeisesti niin kuin ainakin tuonne lattareihin matkustaessa, niin Madridin reitti on hyvä, ja sitten siitä niin kuin arviolta ehkä noin kuudenneksen siitä isosta kasasta, niin kuin mitä se tuottaa sitä hiilidioksidia, niin saa vähennettyä sillä, että matkustaakin maata pitkin Helsingistä sinne Madridiin, johon kestää vähän siitä mukavuustasosta riippuen niin muutamia päiviä, että Tukholmasta Hampuriin asti pääsee ruotsalaiselle yöjunalla, ja sitten ne on niin kuin aika nopeita nämä tällaiset nopeat junat sitten tuo Länsi-Euroopassa, että se on niin kuin mulle sopinut hyvin. Tavallaan sen nyt siitä katastrofista, niin se 16% on tietysti mielessä niin kuin aika pieni osuus, mutta sitten se absoluuttinen niin kuin hiilimäärä on aika iso. Olen ajatellut, että nämä on vähän tämmöisiä niin kuin valintoja, mutta olen niin kuin ainakin ajatellut, että no siinä on niin kuin joku pointti, että miksi haluan niin kuin tuottaa niin paljon päästöjä, että haluan niin kuin tavallaan pitää yhteyksiä näihin niin kuin ulkomailla asuviin läheisiin.
Mm. Joo, mutta se näyttää aikamoisen vaivan, kun se kestää sitten tosi paljon pidempään se reissu sinne Argentiinaan. Niin.
No joo, mutta se on vähän sellainen, että sitten se on just tämä, että ehkä pitää just löytää niitä niin kuin itselle sopivia juttuja. Että mulle se, että mä istun siellä niin kuin junassa eksoottisten länsi-eurooppalaisten maisemien kiitäessä ohi ja niin kuin luen hyvää kirjaa, niin se on mulle myös sellaista hyvää aikaa.
Mm. Niin, mulla tuli kans heti mieleen, että sehän kuulostaa aika hauskalta itse asiassa tuommoinen matka Madridiin junalla. Että, että.
Joo. Miten Sirpa, sulla tämä liikkumisen osuus sun omista elintavoista, niin mitä arvelet, että kuinka iso osa osuus siitä on?
Joo, en ihan hirveän paljon lentomatkusta. Ollaan käyty kyllä sen jälkeen, kun tultiin sieltä, niin ollaan käyty kerran USA:ssa ja joskus harvoin tulee joku konferenssimatka, mutta mä teen kotona töitä ja käytän kyllä autoa sitten, jos on niinku sellainen, että olisi muuten vaikea ehtiä jonnekin tai hankala kuljettaa lemmikkiä, lapsia, tavaroita, jotain, niin kyllä sitten niinku valitsen sen, yritän sitten yhdistää sit siihen jotain niinku muuta hyödyllistä tai jos joku muu tarvii jotain kyytiä tai kuljetusta tai jotain sellaista, ja mahdollisimman pieni auto ja niin kuin, vähän kuluttava, ja sitten mielellään siis käytän myös sit pyörää tai ja mielellään niin kuin yritän saada just läheltä tai sieltä Buy Nothing-ryhmästä jotain tavaroita kävelymatkan päästä sen sijaan, että tarvitsisi lähteä jonnekin kauemmas hakemaan, että se on niin kuin, se tuo mulle myös itselle sellaista niin kuin hyvää fiilistä, niin se on mulle helppo tapa sitten.
Toi yhdistäminen on semmoinen, jota niinku toivoisi, että ihmiset just huomioisi, ja esimerkiksi työnantajatkin vaikka siinä, että jos niinku on ihmisiä, jotka joutuu töiden takia vaikka niinku reissaamaan lentämällä johonkin, niin olisi hyvä, että siihen voisi niinku yhdistää tällaista niinku vapaa-ajan lomailua, että sitten siinä voisi niinku olla sillä tavalla, että jos niinku menee johonkin ulkomaille, niin sitten siinä voisi samalla sit vähän niinku sitä kaukokaipuuta saada ruokittua. Et kuvittelisin, että ei se nyt sit siinä, että jos siellä työn takia johonkin lentää niinku yhdeksi päiväksi tai viikonlopuksi, niin se, että siellä on sit muutaman päivän, niin se on sitten vähän niinku siinä konkurssissa aika sama.
Mm. Nämä liikkumismuodot vähäpäästöisimmästä isopäästöisimpään ovat juna, sähköauto, auto, siis polttomoottoriauto, potkurikone, laiva ja suihkukone. Mitä te ajattelette siitä, että kun ihmiset nyt kuitenkin haluavat matkustaa myös lomalle ja näin, ja lentojakin myydään hyvinkin edulliseen hintaan, niin mitä teidän mielestä pitäisi ihan tällainen kuin systeemitasolla isommassa kuvassa tehdä? Että ihmisiä ohjattaisiin tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja.
Joo, korjatkaa viisaammat, mutta eikö toi pikkasen ehkä vanhentunut toi tietoista laivaliikenteen päästöistä, kun mun käsittääkseni nämä Viking Grace ja Viking Glory, jotka kulkee siellä nesteytetyllä maakaasulla Turun ja Tukholman väliä, niin ne on aika lähellä sitä niin potkurikoneen päästöä, joidenkin lukujen mukaan saattaa jopa olla niin pikkasen alemmat, mutta ainakin niin yksi sellainen, mikä niin tällainen on niin maallikolle tullut monesti mieleen, että se olisi crazy, että paitsi että toi lentomatkustaminen on usein niin halpaa, että just vaikka se, että menee niillä junilla Madridiin, niin se on ehkä tällaisen niin hyvin toiveen tulevien etuoikeus sen niin hinnan puolesta, niin siellä on ollut varmasti aikanaan niin hyvät tarkoitusperät, että toi lentokoneiden polttoaineista ei makseta arvonlisäveroa kai missään maailmassa, että ihmiset matkustaisi niin sodan jälkeen tutustuisi toisiinsa ja vähentäisi konflikteja, niin ehkä nyt niin olisi kuitenkin hyvä, että olisi jotain tällaisen niin ainakin nyt tällaiset niin suorat verotuet, niin niitä voisi miettiä jotenkin kestävämpään suuntaan.
Mm. Joo, samaa mieltä. Tuossa, niin kuin, että yleensä tämä niin juna-infrastruktuuri ylipäätänsä Euroopassa, että sen kehittäminen ja parantaminen ja myös eri maiden välisen yhteisen tavallaan junaliikenteen kehittäminen. Että esimerkiksi jos sä lähdet, mä oon esimerkiksi siinä onnekkaassa tilanteessa, että mä esimerkiksi työmatkat saan tehdä maata pitkin, että mä oon käynyt Brysselissä esimerkiksi muutaman kerran maata mitkin. Niin siinä sitten sen, että sä varaat ne junaliput, niin useimmiten sä joudut käyttämään eri maassa eri sivustoja, koska siellä sitten sä joudut niin kuin tavallaan ostelemaan eri paikoista niitä lippuja, niin senkin yhtenäistäminen helpottaisi tosi paljon yleensä ottaa sitä matkustamista, koska lentäminenhän on tehty niin helpoksi. Niin kuin hinnankin kautta ja sitten sen kokemuksen kautta, että sä usein ostat sen yhden lennon ja sitten sä pääst kohteeseen. Junamatkailu varsinkin Suomen kaltaista, kun me ollaan vähän tämmöisessä saaritilanteessa, että me joudutaan sitten niin kuin usein menemään nimenomaan sitten laivalla ensi yli ja sitten sen jälkeen lähtee junailemaan. Niin tavallaan sen kokemuksen helpottaminen ihmiselle, koska ihmiset kuitenkin hakee myös lomailulta helppoutta ja mukavuutta. Mutta sitten ehkä siihen liittyen, niin mun mielestä myös ihmiset niin kuin voisi miettiä myös ehkä omassa elämässään sitä, että mitä ehkä hakee lomalta, että mitä se kokemus on. Että monelle se voi olla ehkä kulttuurikokemukset, uusien asioiden tavallaan kokeminen, mutta monelle se voi olla myös niin kuin halu rentoutua. Ja sitten siinä voi myös tavallaan miettiä, että onko se paras tapa rentoutua tehdä joku pitkän matkan lento jonnekin kohteeseen, vai voisiko se tapahtua joskus täällä lähempänä? Että voisitko se mennä jonnekin lähemmässä rentoutumaan, varsinkin jos lähdet jonkun perheen kanssa reissuun, niin siinähän lähtökohtaisesti aika stressaava tekijä se lähtökin sinne. Niin olisiko sinne niin mahdollisuuksia tehdä siitä rennompi?
Totta. Ja tietysti on hyvä kysymys se, että miksi kaikista saastuttavin liikkumismuoto, eli lentäminen on sitä muoto, jota tuetaan verotuksellisesti eniten, varsinkin tässä ilmastotilanteessa. Se on mysteeri. Henna Kurki, Sitrahan on kehittänyt tällaisen elämäntapatestin, joka on netissä kenen tahansa tehtävissä ja sitä onkin jo miljoona ihmistä käynyt siellä testailemassa, että mikä on se oma hiilijalan jälki. Eli ihmiset kyllä ovat tästä asiasta kiinnostuneet, niin mitä kaikkea se testi kertoo?
Joo, eli siinä testissä on noin 35 kysymystä. Ja siinä tavallaan katsotaan, että sä voit vastata lyhyesti, eli 4 kategoriaa, mistä me ollaan aiemmin puhuttu, eli asuminen. Siinä vastaan kysymyksiä, että kuinka isossa asunnossa sä asut, kuinka monen ihmisen kanssa, mitä sähköä sä ostat. Ja tällaisiin kysymyksiin sitten tulee seuraavaksi liikkuminen, kuinka paljon sä liikut, millä sä liikut, on ehkä tärkeimmät kysymykset. Sitten tulee syöminen, niin siinä on totta kai, että millainen ruokavalio sulla on. Että mitä sä syöt joka päivä, sitten tulee kuluttaminen, eli mitä sä ostat ja kulutat joka päivässä elämässä. Niin näiden kysymysten kautta se tehdään semmoinen, nämä kysymykset on mahdollisimman helposti muotoiltua, jotta sä et tarvitse kaivaa sun sähkösopimusta tai mitata sun riisejä, että paljon kilogrammaa syöt viikossa tyyppisesti. Vaan sille, että sä voit tehdä se muutamassa minuutissa, niin sä saat semmoisen keskivertoarvion pohjautuvan näkemyksen, että millainen sun jalanjälki suunnilleen on. Ja sen on tarkoitus auttaa ihmisiä hahmottamaan, että millainen sun jalanjälki on ja missä ehkä ne kipukohdat on. Eli missä on ne kohdat, missä voisi ehkä lähteä jotain muuttamaan ja missä kohdissa sä tavallaan oot jo tosi hyvin hoitanut sun asiat. Niin tavallaan se olisi tarkoitus ehkä näyttää ihmiselle, koska tämä on, jalanjälki on tosi abstrakti konsepti monelle ihmiselle. Sehän on vain käytännössä luku, mitä verrataan johonkin toiseen lukuun. Niin sen tavallaan näyttäminen, että miten se jakaantuu eri elämän osa-alueilla, on tosi paljon helpottaa sitä ajattelua, että okei, tällainen se on se mun jalanjälki. Ja sitten siitä on tarkoitus, kun sä näet sun jalanjäljen ja näet ehkä ne kohdat, missä sulla menee jo tosi hyvin ja ne kohdat, missä ehkä olisi jotain muutettavaa ja missä tavallaan sä voisit motivoitua ehkä muuttamaan jotakin, että mitkä olisi sellaisia asioita, mitä sä haluaisit tehdä enemmän sun elämässä tehdä. Niin sitten me ollaan koottu semmoinen yli 100 vinkkiä tekoa, mistä sä voit valita sulle sopivia. Eli sen kautta, mitä sä oot vastannut siihen kyselyyn, niin sen kautta sitten muokataan sulle erilaisia tekoja, mitä suositellaan. Tämä voisi olla tosi toimiva teko ja sieltä voi myös tavallaan suodattaa omien motivaatioiden kautta, että minua kiinnostaa esimerkiksi arjen helppous, minua kiinnostaa ajan säästäminen, rahan säästäminen ja sitä kautta se suositellaan erilaisia tekoja. Ja siinä tavallaan sitten samaan aikaan me kerätään myös dataa, eli anonyymiä dataa ihmisten valinnoista ja mihin suuntaan tavallaan ollaan menossa ja mitä ihmiset valitsee, mitä ne on valmiit tekemään, miksi. Eli me haluttaisiin tavallaan saada lisää tietoa siitä, että mitä ne haasteet on, mitkä ne mahdollisuudet on, niin sitä kautta voidaan myös tuottaa tietoa siihen, että mihin suuntaan meidän pitäisi oikeastaan tässä lähteä.
Mm-hmm. No miltä näyttää, mihin suuntaan ollaan menossa?
No jalanjälkihän on hienosti. Totta kai se on pysynyt aika samalla, kun tässä puhuttiin aiemmin sitä, että mihin on, niin kun kulutus on kasvanut, niin samaan aikaan kuitenkin jälkeen on pysynyt samana johtuen siitä, kun tavallaan teollisuudella energiantuotanto on tehostunut ja se on muuttunut vähäpäästöisemmäksi, niin jälkeen on pysynyt samana. Eli sitten tavallaan nyt se suunta on kyllä siihen suuntaan positiivinen, että esimerkiksi moni ihminen on kiinnostunut tekemään isompia tekoja, esim. Kategorioissa liikkuminen. Eli siellä moni haluaa ja on kiinnostunut esimerkiksi vaihtamaan ulkomaan matkan kotimaan matkaan. Ja näkyy myöskin ruokavaliossa, moni on kiinnostunut ottamaan, on niin kuin suurta kiinnostusta ottaa vaikka yksi kasvisruokapäivä viikkoon, mikä on semmoinen aika tehtävissä oleva teko. Ja sellainen niin kuin tavallaan voi olla helppo tapa lähteä tuohon matkalle. Eli siellä on paljon kiinnostusta myös tarttua noihin isompiin tekoihin. Asumissa tartutaan useimmiten semmoisiin pieniä tavalla itselle helppoja merkityksellisiä tekoihin, koska siellä on paljon sellaisia, että vaikka laita pyykit kuivumaan ulos, tyyppisiä tekoja paljon, niin tavallaan niihin tartutaan helposti. Tämä on semmoinen, minkä voin helposti toteuttaa mun elämässä.
Hmm. Ja tuossa voi ehkä toimia sitten tämmöinen porttiteoria, että kun vaihtaa vaikka ruokavalion, että yhtenä päivänä syö kasviksia, niin sitten ehkä jossain vaiheessa, että no voimme syödä nyt kahtenakin päivänä ja sitten ehkä se laajenee muihinkin tekoihin. Vai oletko huomannut Sirpa Kaija-Kaari, kun sä oot tähän Buy Nothing -liikkeeseen lähtenyt, että se on jotenkin vähän laajentanut sitten muutenkin sun ajattelua ekologisista asioista?
Joo, ehdottomasti. Ensinnäkin siis tietysti sen yhteisön kautta niin näkee, mitä muut tekee, saattaa saada hyviä ideoita, ihan niin kuin nähdä, että toihan on niin kuin hyvä idea, että toi tekee jotain asiaa tällä tavalla. Tai sitten se on niin kuin vaikuttanut muuhun sillä tavalla, että mulla on ehkä muuttunut niin kuin sellainen ajattelu siitä, että miltä vaikka kodin pitäisi näyttää. Että mulle niin kuin tulee nykyään ehkä arvo siitä, että mä huomaan, että hei, mä oon niin kuin melkein kaikki tavarat tässä mun huoneessa, olohuoneessa saanut niin kuin Buy Nothing-ryhmän kautta tai jostain muualta. Niin kuin, ja muistan sitten, että niin sekin kiva tyyppi, keltä sain ton tuolin ja muistan sen kivan kohtaamisen tai jotain muuta, niin siitä tulee niin kuin semmoista hyvää energiaa sen sijaan, että mä ajattelen, että pitäisi olla joku tietynlainen. Ja sitten se on muuttanut sitä ajattelua, että jos mä oon ajatellut, että siellä tarjoaa joku jotain tavaraa vaikka lahjaksi, niin sitten mä se toimii vähän eri tavalla, että siellä ei anneta ensimmäiselle, joka pyytää, että se voi hauduttaa sitä lahjaa pitkään ja valita sitten sen saajan myöhemmin, niin sitten mulla on aikaa siinä vähän miettiä, että tarvitsenko mä tätä todella niin paljon, että mä niin kuin kävelen tästä tonne parin korttelin päähän tai jonnekin hakemaan sitä. Ja sitten mulla kypsyy siinä se ajatus, kun mulla on aikaa miettiä, että siinä on vähän tämmöinen niinku, filosofia takana, niin se on ollut tosi hyödyllistä joskus, että sitten mä oon tajunnut, että en mä niin kuin, kun on kaikenlaisia tarpeita. Tämä nyt on tietysti tämmöistä kuluttamiseen liittyvää enemmän kuin nämä liikkumiset ja muut, mutta että tarvitsenko mä todella tätä tavaraa tai voisinko mä tätä jollain toisella tavalla, löytäisinkö mä kotoa jonkun, minkä mä voinkin, mä keksin sitten, että mä korjaankin tämän, mullahan on tämä tai kehitän jostain muualta sen ja näin, niin siitäkin tulee semmoista hyvää niin kuin mieltä itselle ja semmoista hyvää energiaa.
Tuosta tulee vähän mieleen semmoinen vanha sanonta, jonka on ehkä joskus aikoin sitten lukenut Helsingin Sanomien kuukausiliitteestä Pentti Linkolan kirjoituksesta, että on joku vanha sanonta, että älä osta sitä, mitä tarvitset, vaan sitä, mitä ilman et tule toimeen.
Okei. Pitää oikein nyt pohtia tuota hetki ja sisäistää. Hyvin sanottu. No Sirpa ja Timo, missä asioissa te huomaatte, että teidän on hyvin vaikea olla ilmastoystävällisiä, vaikka haluaisitte, niin se on vaikea. Mitkä on niitä appelsiineja, mitä tässä puhuttiin?
Ehdottomasti toi liikkuminen, että varmaan just mulla niinku tottumus, kun asui pitkään USA:ssa, kun oli pakko ajaa paljon, niin sitten se auton käyttäminen niinku turhaankin. Joskus varmasti, niinku, että se on mulla niinku se haaste, että mä yritän sitten löytää sitä kautta jotain itseäni motivoivia, että onko mahdollista, että mä niin kun, vaikka olisi jotain kannettavaakin, niin otan sen liikuntana ja kävelen jonnekin ja niin kun, että yritän löytää sellaisia, että sitten mä saan samalla liikuntaa. Että se on niin kun ehkä toi liikkuminen ja just mulla tosin ne lentomatkat saattaa olla joskus niin kauas, että ne just raha voi tulla esteeksi, että sitten ei tule lennettyä niin paljon. Mutta varmaan mä luulen, että ja kuulin nyt, että toi on isoin osa toi liikkuminen, niin mä oon aika paljon keskittynyt näihin ruoka- ja kulutus tämmöiset, niin se voisi olla mulle niin kuin seuraava tämmöinen työstämisen aihe.
Mikä sulla, Timo, on vaikeampaa?
Selkeästi se on niinku just nämä ulkomailla asuvat ystävät ja muut läheiset, et sen takia niinku, et kun sinne Etelä-Amerikkaan, niin sinne on tosi vaikea päästeessä sellaisia Greta Thunberg-tason niinku kontakteja jonnekin superpurjeveneisiin, niin ei siinä oikein niinku ole on muuta mahdollisuutta, jos näitä ihmisiä haluaa nähdä säännöllisesti, kuin se, että sinne lentää vähintään nyt sitten sieltä Espanjasta eteenpäin. Ja ehkä sitten sellaiset, niin kuin jotkut tällaiset niin kuin sosiaaliset tilanteet, jossa niin kuin, kun mulla on muutenkin vähän niin kuin ruokavaliorajoitetta, kun mulla on toi keliakia, niin sitten tavallaan että sen niin kuin yhdistää siihen, että sitten että suosisi tällaista niin kuin kasviperäistä ruokaa, niin se on joskus silleen, että ei tavallaan niin kuin jaksan niin kuin tehdä siitä sillain numeroa, että mä niin kuin usein ajattelin, että jos mä vaikka menen kylään johonkin, niin sitten se on ihan tarpeeksi niin kuin vaikeaa, että joku niin kuin huomioi mulle tämän niin kuin keliakia ruokavalion, eli niin sanotun gluteenittoman ruoan. Että sitten jos mä sen lisäksi vielä sanoisin, niin joo, että sitten mä haluaisin mieluiten vielä niin kuin vegaanista ruokaa, niin se vähän niin tuntuu siltä, että sitten jos mä haluan tarjoa jotain pihviä tai mitä vaan, niin se on niin kuin ihan ok.
Aivan. Niin, tämä ruokavalio, mites Henna Kurki, mikä sen osuus oli näissä kokonaispäästöissä?
Joo, se oli 2,3 tonnia, sitä 9,6 tonnia.
Niin se on aika iso.
Se on aika iso. Mikä? Sillä on myös merkitystä todella paljon, että mitä syö.
Joo, no mitä nyt pitäisi sitten syödä?
No se on aika yksiselitteinen, että se on kasvisruokavalio. Ja siinä ehkä, mitä haluan korostaa, niin on se, että mitä enemmän syö kasvisperäistä, sen parempi. Eli siinä ei lähdetä tavoittelemaan suoraan, että nyt pitää alkaa pelkkää kasvisruokaa, vaan enemmän just se, että teet sen joustavasti ja itse asiassa helposti, niin tavallaan sä voit mahdollisesti sitten pidemmällä aikavälillä oikeasti niin kuin muuttaa sun omaa käyttäytymistä. Ja ehkä ruokailussa, kun siinä on tosi tärkeä tekijä, on se maku niin kuin helpouden lisäksi, eli mille se ruoka maistuu. Niin se on monelle tosi iso tekijä, että miksi ne ei vaikka siirry kasvisruokavalioon tai lisää kasvisruokapäiviä, kun on sellaisia ehkä käsityksiä, että kasvisruoka maistuu tietylle. Niin tavallaan siinä ehkä sen käsityksen muokkaaminen, että kokeilee sellaisia uusia reseptejä, mistä tykkää. Opettelee vaikka yhden kasvisruokareseptin ja tekee sitä silloin tällöin. Aloittaa siitä vähän niin kuin kehittämään sitä ne vaikkapa omaa makuupalettia. Mm.
No mitkä muutoin tuntuu, Henna Kurki, Sitrasta olevan sellaisia ihmisille sellaisia suurimpia esteitä sille, että he toimisivat ilmastoystävällisesti?
Mm. No ehkä se, mitä tässä jo aiemmin mainittiin, niin ehkä se palveluiden ja vaihtoehtojen puute on usein, että jos haluat lähteä jonnekin vaikka ulkomaille, niin ne vaihtoehdot lähteä sinne, että miten sä liikut sinne kestävästi, niin niitä on tosi rajallisesti. Niin tavallaan se johtaa sitten ihmiset, jotka joutuu kuluttamaan siinä vaiheessa epäkestävästi. Ja sitten no hintarakenteet on toinen, eli mitä tuotteet maksaa, mitä tuetaan. Tämä kai niin kuin liikkumisenkin kautta voi miettiä, että paljon lento maksaa. Sitten verrattuna, että paljon maata pitkin matkustaminen maksaa. Ja sitten ehkä niin kuin tämä yhteiskunnan normit, eli ehkä sitä voi ajatella myös siinä kautta, että mitä omassa kaveripiirissä, perhepiirissä ja työpiirissä, niin mikä on tavallaan se käsitys, että mitä on se hyvä elämä, mitä se on se elämä, mitä me halutaan elää, niin ne vaikuttaa tosi paljon ihmisten käsityksiin, että mikä on vähän niin kuin normaalia, että mitä me tavoitellaan. Niin tavallaan sillä on tosi iso merkitys siihen, että sitten millaiseen tavallaan, millä tavalla sä kulutat myöskin sun arjessa, että miten siihen tavallaan vaikutetaan. Ja sitten ehkä niin kuin ihmisten niin kuin omat käsitykset myöskin, niin kuin ehkä semmoiset ajatukset ja ennakkoluulot liittyen kestävään kuluttamiseen, että vaikka, ja tosi faktuaalisia tavallaan esteitä, mutta esimerkiksi niin kuin oman elämän hektisyys on usein, mikä vaikuttaa siihen, että miten ihmiset pystyy tekemään niin kuin harkittuja päätöksiä, koska esimerkiksi aamuisin ihmisillä on tosi, se on tämmöisen, niin kuin tätä sanotaan yleensä tämmöiseksi niin kuin kuumaksi hetkeksi, eli siinä tapahtuu tosi paljon aamuisin ennen kuin sä lähdet töihin. Siinä tehdään tosi paljon päätöksiä, ja jos sulla on vielä lapsia, niin siinä tapahtuu vielä enemmän päätöksiä. Niin tavallaan näiden päätösten summautuminen yhteen ja niiden sijoittaminen, niin siinä tavallaan on paljon vaikeampi tehdä niitä itsellesi hyviä päätöksiä, koska sä oot niin kovassa kiireessä ja joudut tekemään nopeita päätöksiä koko ajan. Sitten on taas niitä hitaampia hetkiä, milloin sun mahdollista enemmän reflektoida, että mitä mä haluaisin tehdä. Niin tavallaan sitten se, ehkä se elämän hektisyys tuntuu monelle, että tässä nyt minut vaaditaan luopumaan jostakin, ja sitten kestävän elämän usein liitetään tosi vahvasti semmoinen luopumisen ajatus, että jotta mä voin elää kestävästi, mä joudun jättämään jotain taakseni, ja siinä ei ajatella ehkä niinkään, että mitä mä voin saavuttaa, että mitkä ne edut mulle siitä on. Ja sitten siihen niin kuin totta kai liittyy se ajatus myöskin rahasta ja sen riittävyydestä, että kun nyt elinkustannukset nousee jatkuvasti, niin siinä on tiettyjä sellaisia ajatuksia myöskin, että kasvisruokavalio vaikka maksaa enemmän, vaikka se välttämättä maksaisi. Se liittyy tosi paljon siihen, että mitä sä niin käytännössä kulutat, ja siinä on myöskin ne kulutustottumukset, että jos sä meet kauppaan, niin meillä kaikilla on varmaan aika semmoinen oma rytmi, mitä me yleensä sieltä ostetaan. Ja sitten ehkä niin kuin myöskin se skeptisyys omien toimien vaikuttavuudesta, että vaikka niillä voisi olla tosi iso merkitys, niin se on ymmärrettävää, koska sä näet tavallaan globaaleja kriisejä jatkuvasti muutoksia, niin se tulee semmoinen helposti olo, että mitä minä voin tästä tehdä, että se oma toimijuus vähän niin kuin katoaa sieltä, että sulle jää vähän semmoinen olo, että no mitä mä nyt teen, kun tässä on näin paljon kriisejä, mitä mä voisin tehdä tavallaan vaikuttaa mun omalla niin kuin päätöksillä. Hmm.
Joo, mun mielestä toi oli tosi hyviä pointteja, koska mä luulen, että monella on just toi tommonen skeptisyys ja se, että tuntuu, että jopa semmoinen vähän, että mitä sillä nyt on niin kuin näillä mun toimilla niin kuin väliä, että jos löytyy just joku sellainen niin kuin mitä sä tuossa puhuitkin, että löytyy tavallaan se motivaatio myös niin kuin että se ei välttämättä niinku pelkästään riitä se, että tuntuu, että mun täytyy nyt tehdä näin, että niinku ilmaston takia. Mutta kun sieltä löytyy vaikka kasvisten lisäämisestä ruokavalioon myös terveyshyötyjä tai siitä liikunnasta tai sitten näistä niinku By Nothing Projectin ryhmissä siitä yhteisöstä, että sä saat niinku, hyvää oloa siitä, että sä tutustut sun naapureihin, niin mä luulen, että ne niinku auttaa tosi paljon, että jos tavallaan vaan niin kuin yksin on ja ajattelee, että mun täytyy nyt niin kuin tehdä tätä ja vaikka ajattelisikin, että se on tärkeää, niin just voi tulla niin kuin, se voi tuntua niin kuin liialta, jos se ei löydä niitä että toi on musta tosi hyvä lähestymistapa toi, että just vaikka se kasvisten niin kuin lisääminen, että sehän on myös terveysvaikutus, on siitä niin kuin, sitä voisi tuoda niin kuin enemmän esille, että kyllähän se on niin kuin lisää sitten hyvinvointia monella tavalla.
Ja koska nykypäivänä anekdotaalinen evidenssi on mitä parhainta, niin voin kertoa, että ainakin itse kun olen ruvennut niin kuin säännöllisesti liikkumaan myös läpi talven niin kuin fillarilla töihin ja muualle, niin olen kyllä ihan selkeästi niin kuin pysynyt paremmin terveenä. Mä oon miettinyt myös paljon niitä normeja, joista Henna puhui tuossa aikaisemmin, ja sitä, että mikä on niin kuin normaalia, ja vähän liittyen muun muassa tuohon niin kuin ruoan hiilijalanjäljen osuuteen, kun sitä usein niin kuin puhutaan, että ei kannata tuoda sitä niin kuin tofua ja jotain niin kuin kasvistuotteita tuolta ulkomailta, kun sit siitä se niin kuin kuljetus aiheuttaa päästöjä. No ilmeisesti ne ehkä on niin isot ne niin kuin osuudet siitä, mutta sitten mä oon ajatellut, että se jotenkin, ainakin tälleen maallikolle äkkiä se tuntuu, että jos ajaa niin kuin muutaman kilometrin kauppaan sellaisella monta sataa kiloa painavalla autolla ja sitten hakee sieltä ehkä korkeintaan muutamia kymmeniä kiloja ostoksia, usein ehkä vähemmänkin, niin se tuntuu jotenkin vähän tehottomalta, että se ehkä kans vaikuttaa. Niin sitten mä itse niin kuin korona-aikaan, kun ruvettiin tilaamaan ruokaa valmiiksi keräiltyinä, niin sitten on hommannut sellaisen niin kuin fillarin avo peräkärryn ja todella paljon tykästynyt siihen, että tilaan niin kuin valmiiksi keräillyt ostokset pakattuina noihin muovikasseihin eikä pahvilaatikoihin, koska niillä on pienempi hiilijalanjälki ja sitten käyn niin kuin hakemassa ne sillä fillarin peräkärryllä, niin se on niin kuin sellainen outo juttu. Ja sitten se, että ajaa sillä monta sataa kiloa painavalla niin kuin dinosauruksia polttavalla autolla hakemaan sen saman ostosmäärän, niin se on ihan niin kuin business as usual. Jotenkin siitä vähän tulee mieleen kaikki tällainen, niin kuin, en tiedä, ihmisoikeudet, orjuus, muu semmoinen, mikä on niin kuin ennen ollut silleensä niin kuin normaali, ja sitten ollaan ehkä niin kuin totuttu johonkin uuteen ajattelutapaan, niin ehkä mä oon silleen just kans vähän ajatellut, että se on ihan kiva, että ainakin jotkut niin kuin omat lapset ja muuten näkee, että ei ole niin kuin, kaikki se, miten me niin kuin pidetään normaalina, niin ei se ole välttämättä niin kuin ainoa mahdollinen totuus.
Niin, että tuo kun vielä kääntyisi, että se olisikin epänormaalia mennä sillä autolla muutama kilometri kauppaan. Mutta tehän olette Timo ja Sirpa tavallaan itse, me ihmiset luodaan näitä normeja, että mikä on normaalia, niin tehän olette nyt tässä vähän rikkomassa näitä normeja. Ja siinä Timo tuolla peräkärrypyöräilylläsi ja sitten Sirpa, mitä sanoit tuosta esimerkiksi, että sulla on muuttunut itselläskin se käsitys, että miltä pitäisi kodin näyttää, että se voi näyttää myös siltä kierrätyskalusteella sisustetulta.
Niin, ja sitten myös esimerkiksi niin kuin vaatetus ja kaikki sellainen, että voi, että ei tarvitse olla uutta, että voi olla niin kuin vaikka kaikkikin käytettyä. Mulla on tänäänkin esimerkiksi kaikki oikeastaan vaatteet, ehkä sukkia ja alushousuja lukuun ottamatta, niin on niin kuin käytettynä. Ei välttämättä By Nothing-ryhmästä, mutta Kirppikseltä tai näin. Että semmoinen niin kuin ajattelun muutos.
No miten te ajattelette tätä ilmastokriisiä ja kuluttajien vaikutusta siihen, niin miten sitä pitäisi niin sanotusti markkinoida, että päästäisiin tästä ikään kuin positiivisempaan lopputulokseen, kun nyt se on tosiaan vielä ehkä paljon tämmöistä, että ihmiset on kuormittuneita ja ne ei jaksa, pitäisikö nyt tollastakin tehdä ja en pystynyt olemaan niin hyvä ihminen tässä, kun pystyisi ja ollaan väsyneitä ja nähdään se sellaisena niin kuin luopumisena, niin millaisia keinoja sitten näette, että tässä voisi olla kääntää tämä ikään kuin positiivisemmaksi, että niin kuin tekin olette puhunut Sirpa ja Timo tässä, että itse asiassa te saatte enemmän terveyttä ja uusia ystäviä ja kaikkea hyvää tämän kautta.
Niin, jotenkin mä ajattelen, niin kuin, jos mä ajattelin ihan tästä By Nothing Project -näkökulmasta, niin sitä kaikkea semmoista sosiaalista pääomaa, mitä sitä kautta tulee ja että miten sitä voi niin kuin valjastaa, että siinähän voi syntyä ja on nähnytkin, että syntyy ystävyyssuhteiden lisäksi ihan jopa niin kuin siinä yhteisössä kaikkia ideoita, että mitä voidaan tehdä yhdessä, järjestää vaikka joku tapahtuma, missä vaihdetaan joku tavaranvaihtotori tai joku siinä ihan paikallisesti, kenenkään ei tarvitse edes ajaa minnekään, että tämmöinen niin kuin hyperpaikallisuus, niin se voi kyllä motivoida niin kuin, ihan se yhteisö tekemään tämmöisiä tekoja, joka sitten hyödyttää.
Joo, no siis ehkä siinä tavallaan ilmastonmuutoksen ja kestävien eläimien niin kuin markkinoinnissa, niin ehkä siinä musta ensimmäinen askel, mikä se on tärkeää ymmärtää, on se, että kestävyysteot ei itsessään motivoi iso osaa ihmisistä. Se on aika abstrakti asia. Ja tavallaan siinä ei tavallaan välttämättä nähdä suoraan sitä etua, että mitä minä saan siitä. Niin ehkä se kysymys olisi enemmänkin se, että miten me autetaan ihmiset ehkä löytämään ne omat syynsä toimia kestävämmin, mistä ollaan puhuttu nyt paljon, että tavallaan se kestävyys olisi semmoinen se sivutuote siitä, mutta sitten tavallaan sä saavutat muita asioita, että saavutat terveyttä, yhteisöllisyyttä, mitä ikinä sä tavallaan kaipaatkaan, ja tavallaan ne kestävät teot tulisi siinä mukana, että se ei tavallaan lähtisi suoraan siitä, että nyt pitää elää kestävämmin, ja se on se tavallaan se motivaation lähde, vaan se tulee jostain muualta, ja sitten se kestävyys tulee siinä mukana, niin se olisi ehkä tavallaan, miten mä lähtisin ensiksi sitä tavallaan markkinointipuolta miettimään. Ja sitten tämä kautta myöskin tulee se positiivisuus, että lähtisi sen luopumisen mentaliteetti pois kestävistä elämäntavoista enemmän siihen, että mitä mä voin tässä saavuttaa.
Joo, ja sitten mä mietin sitäkin, että tässä NS-markkinoinnissa voidaan myös aiheuttaa tavallaan vääriä ajatusuria, että se on myös yksi riski, että jos ajatellaan vaikkapa hävikkiruokaa, biojätettä, niin ihmisethän ovat nyt tottuneet siihen ajatukseen, että no, että eihän sillä biojätteen määrällä nyt ole niin väliä, koska siitähän tehdään etanolia. Ja luullaan, että se biojätteen päästö on tässä tuotteiden elinkaariajattelussa nolla, ja sehän ei pidä paikkaansa. Ja itse asiassa biojätteitä kierrätetään tällä hetkellä 55%, eli aika iso osuus jää kierrättämättä, niin tämä on tietysti yksi riski, että tulee tämmöisiä vääriä käsityksiä, Joo. jotka sitten ohjaavat sitä käyttäytymistä.
Siis ehdottomasti, ja ehkä yleensä niin kuin kestäviin tekoihin on paljon, koska siis sehän, se miten ihmiset käsittää tai miten itse vaikka sitten kestävät teot ja mikä on kestävää tulee siitä, että mistä puhutaan paljon. Ja sitten se voi luoda myös semmoisia ehkä väärinkäsityksiä, että tietyt asiat on paljon tärkeämpiä kuin toiset. Vaikka esim. On niin kuin tehty tutkimus sitä, että tosi monet ajattelee vaikka, että kierrättäminen on niistä yksi isoista teoista. Vaikka se on merkittävä teko, mutta se ei sinällään päästömäärällisesti ole lähellekään niin merkittävä vaikka kuin kasvisruokavalio. Niin siinä tulee sellaisia vähän niin kuin harhakäsityksiä, että mitkä on tärkeitä oikeasti ja mitkä tavallaan, tai mitkä on niitä isoja ja mitkä on niitä pienempiä. Totta kai niistä pienemmistä, kun kaikki tarttuu niihin, niistä tulee tosi iso tavallaan puroista kasvaa suuri joki. Että siitähän tulee tavallaan, että mitä enemmän ihmisiä ottaa sitä pienempääkin tekoa, sitä merkittävämpi siitä tulee. Mutta siinä on sitten totta kai niin kuin tollaisia, että sitten ehkä mä sen takia haluaisin myös miettiä, kun tulee koko ajan uutta tietoa, että miten tavallaan koko ajan niin kuin yhteiskunta kehittyy siinä, että miten voitaisiin elää kestävämmin, niin ehkä myöskin tavallaan itse tykkään ajatella myöskin, että voi myös ajatella silleen kestävää elämää vähän sille ehkä suurellisemmin, vähän silleen, että menee sinne suuntaan ja tekee niitä vähän niin kuin tavallaan isoja juttuja, mutta tekee niitä rennosti, niin se voi olla myöskin se suuntaus, että tavallaan kaikkien ei tarvitse olla semmoisia oman elämänsä kestävän elämän asiantuntijoita myöskään, että kaikki ei tarvitse tietää.
Ja siinä mun mielestä toi just tämmöiset, niin kuin tämä ilmastovanhemmat tai tämmöiset tulee, niillä on tärkeä rooli, koska voi omalla esimerkillä näyttää sitten lapsille, nuorille, muille myös sitä, semmoista just sitä opettaa sellaista elämäntapaa, ei pelkästään just yksittäisiä tekoja. Että mun mielestä toi on tosi tärkeä pointti.
No niin, nyt on tässä sitten loppukaneettien vuoro. Henna Kurki Sitrasta sanoi tuossa, että Sitra on kehitellyt 100 vinkkiä siihen, että miten kukin voisi vähentää sitä omaa hiilijalanjälkeä. Niin anna tähän vaikka 3 vinkkiä.
3 vinkkiä, joo. No esimerkiksi mä tykkään siitä, että huolla ja korjaa on yksi mun lempivinkkeistä, koska siinä on myöskin sellainen ajatus, että sä voit tavallaan myös itse tehdä jotakin hauskaa samalla ja sitä voi tehdä myös yhteisöllisesti, niin se on semmoinen kiva vinkki. Ja sitten mielenkiintoinen tämä suomalainen saunakulttuuri on yksi, että jos miettii, aika harva miettii, että paljon ne käy saunassa viikossa, että sillä voisi olla vaikutusta. Niin mitä jos vähän niin kuin säästäisi sitä saunakäymistä kerran viikossa, että se olisi vähän niin kuin se tapahtuma, että mennään saunaan kerran viikossa kaikki. Ja sitten ehkä sellainen, mitä ollaan puhuttu nyt paljon, niin kyllä mä sanoisin, että se olisi tosi tärkeä miettiä, että niin kuin kun matkustaa, niin miten matkustaa ja miettiä erilaisia vaihtoehtoja, että siellä esimerkiksi niin kuin tee pyöräreissu, pyörämatka, niin se olisi sellainen hauska mahdollisuus, että ihmiset voisi miettiä myöskin, miten voisi ottaa omassa elämässään lomalla.
Sirpa Kaajakaari, tiivistä vielä se, että mitä sä oot oppinut tästä Älä osta mitään -hankkeesta?
No ehkä niinku just se, että et jopa niinku just toi huolla ja korjaa, mulla tuli siitä niinku mieleen, just se on mulle ollut tärkeä sellainen, että miten mä voin ihan siis kierrätyksen sijaan niin jo olemassa olevista vaikka jostain lasipurkeista tai mitä mulla on, niin käyttää niitä johonkin muuhun käyttöön. Tai sitten jos on tämmöinen Why Nothing-ryhmä, niin miten siellä jopa niin kuin se ja sen muuttaminen, sen ajatuksen, että se voi olla arvokas jollekin se, vaikka se tyhjä lasipurkki, joka just haluukin joku naapuri tehdä jotain säilöntää tai jotain, että se ei välttämättä ole roska, että vaan se voi olla niin kuin hyödyllinen jollekin muulle, jossain tilanteessa et ikinä tiedä, että tarviiko joku taimien istutukseen sun vanhat kananmunakennot, että niitä ei välttämättä tarvitse niin kuin edes niin kuin vaikka kierrättäisikin niin, että niitä voi niin kuin hyödyntää uudelleen. Ja sitten just se semmoinen niin kuin yhteisön merkitys siinä, että vaikka tuntuisi joku ihan pienikin tavara tai esine, mutta jos mä tarviin jotain vaikka kerran vuodessa, niin tarviiko mulla olla oma? Että vai voiko mä lainata sitä naapurilta, joltain lähellä asuvalta ja sitten samalla jutella sen kanssa ja sitten voi tulla tosi kiva hetki niin kun meille, niin saan siitä sitten iloa myös.
Ja Timo Rantala, jo sulta mä toivoisin, että vielä toistaisit sen hyvän ajatuksen, minkä olet Linkolalta oppinut liittyen tähän kuluttamiseen.
Niin, eli älä osta sitä, mitä tarvitset, vaan sitä, mitä ilman et tule toimeen.
Ja nämä jääköön tässä saatesanoiksi kuulijoille. Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta.